Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Glegorević i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
Republika Srpska će biti vidljiva na paradi pobjede u Moskvi. Prisustvo takvom događaju šalje snažnu poruku, poručio Dodik pred put u Rusiju.
Vučić nastavio put iz Bakua za Moskvu.
Stav Republike Srpske jasno se čuo u Savjetu bezbjednosti, istorijski, argumentovani i objektivan govor Željke Cvijanović.
Indija napala Pakistan, poginulo najmanje 32 ljudi.
40 radnica pogona Trend Tekst u Trebinju dobilo otkaze.
Košarkašica Orlova večeras dočekuju Lavove u finalu play-offa prvenstva BiH.
Vrijeme sutra oblačno, svježe i kišovito.
Rusija je garant Daytona i razumije šta se dešava u Srpskoj, izjavio je predsjednik Milorad Dodik u Beogradu pred odlazak u Moskvu, gdje će zajedno sa predsjednikom Skupštine Nenadom Stevandićem i srpskim članom predsjedništva BiH Željkom Cvijanović prisustovati obilježavanju dana pobjede nad fašizmom. Dodik je rekao da je ponosan što je dobio poziv iz kabineta predsjednika Rusije Vladimira Putina da prisustvuje ovom velikom događaju. Opširnije Gordana Stanić.
Želimo da predstavimo Republiku Srpsku i da budemo vidljivi, izjavio je predsjednik Srpske Milorad Dodik pred odlazak na obilježavanje Dana pobjede nad fašizmom. Dodik je izrazio zahvalnost predsjedniku Rusije koji, kako on dodaje, sve više pokazuje da je vanvremenska politička figura.
Ja sam ponosan što idem tamo, ponosan sam što imam poziv. Tamo će biti gospodin Stevandić, bit će gospođa Željka Cvijanović koji danas treba da stigne iz New Yorka, već sutra da putuje za Moskvu. Drago mi je što ću vidjeti, imati prilike da učestvujem na zajedničkim sastancima koji će tamo biti značajan broj lidera i sam moj boravak tam i naš boravak šalje snažnu poruku da je Rusija kao garant Daytonskog sporazuma razumije ono što se nama dešava ovdje.
Predsjednik je dodao da je prisustvo zvaničnika Srpske u Moskvi znak pažnje u odavanju počasti ukupnog ruskog stradanja u Drugom svjetskom ratu.
Sovjetski savez je izgubio 28 miliona ljudi. Samo na Berlinu su izgubili 300.000 boraca Crvene armije izgubili. To je više nek svi saveznici Zapada zajedno u Drugom svjetskom ratu. Procentualno srpski narod je gotovo identično stradao kao i ruski narod.
Predsjednik će se sutra sastati i sa ruskim školarcima i studentima u Nacionalnom centru Rusija. Predsjednik će, kako je najavljeno, govoriti o srpskom nacionalnom identitetu i upoznati djecu sa istorijom rusko-srpskih odnosa, podijelit će značajne činjenice o otporu Srba nacistima tokom Drugog svjetskog rata. A privilegiju da 9. maja prisustvuju u vojnoj paradi u Moskvi imaju učenici i profesori srednjoškolskog centra Istočna Iliđa. Profesor Marina Blagojević i učenik Matija Trivković pričaju da je velika čast što će iz prve ruke moći da osjete atmosferu poštovanja prema onima koji su život dali za slobodu.
Nismo vjerovali da idemo, još uvijek mislim da ne vjerujemo da krećemo sutra, ali svakako jedna velika stvar, ne samo za grad Istočno Sarajevo, za našu školu, mislim da je ovo velika stvar i za Republiku Srpsku. Ovo su prvi učenici koji odlaze na pobjedu nad fašizmom 9. maja u Moskvi.
Oni stvarno cijene ono što su oni uspjeli da urade u Drugom svjetskom ratu. Oni stvarno cijene ljude koji su poginuli, koji su dali svoj život kako bi danas mi živjeli slobodno.
Praznik 9. maj za Rusku federaciju i ruski narod je mnogo više od datuma, rekao je novinar Daniel Simić.
Da, oni imaju čak masovna vjenčanja za te dane. Oni nose, mladenci koji su vjenčani na taj dan, obavezno nose cvijeće na spomenike Velikom otadžbinskom ratu. I oni su grdno izginuli. Možda samo mi da možemo se porediti sa njima u Europi, vjerovatno kao neko koliko su ljudi izgubili da bi se uopšte odbranili. To je za njih bila bitka opstati ili nestati zapravo. A nama, srpskom narodu, također to je bila borba za opstati ili nestati i mi također ne smijemo da zaboravimo.
Iako je Putin proglasio primirje za vrijeme održavanja paradije, Rusija će upotrijebiti hipersoničnu raketu Orešnik za napad na Kijev ako Ukrajina napadne Moskvu tokom proslave Dana pobjede 9. maja, prenose ruski mediji.
Avion kojim je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić krenuo u Moskvu kako bi prisustvovao obilježavanju Dana pobjede poletio iz Bakua, saznaje Tanjug.
Avion je prethodno u Baku čekao odobrenje za nastavak leta ka Moskvi zbog borbenih dejstava između Rusije i Ukrajine. Pomoćnik predsjednika Rusije Jurij Ušakov najavio je da će ruski predsjednik Vladimir Putin 9. maja održati bilateralne razgovore sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je danas imao čast da razgovara sa patrijarhom srpskim Porfirijem i istakao da dok god su Srbi sabrani oko crkve i njenih vrijednosti, bit će narod koji zna ko je, šta je i kuda ide.
Srpska pravoslavna crkva nije samo stub naše vjere, ona je oslonac našeg jedinstva i čuvar našeg identiteta, napisao je Dodik na društvenoj mreži X. On je naglasio da danas više nego ikada moramo ostati složni, jer samo tako možemo sačuvati svoje svetinje, vjeru i Republiku Srpsku.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović oglasila se iz Njujorka sumirajući jučerašnju debatu u Savjetu bezbjednosti UN-a. Ona istakla da su Rusija i Kina apsolutno svjesne da probleme u BiH pravi Christian Schmidt nelegalnim intervencijama, kao i da je njegovo postavljenje izvrdavanje Dejtonskog sporazuma. Predsjednik Srpske Milorad Dodik kaže da je govor Cvijanovićeva u Savjetu bezbjednosti UN-a bio istorijski. Opširnije Aleksandar Javorac.
BiH se nalazi na prekretnici, ovo je srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović jasno poručila svim političkim akterima međunarodne zajednice. U svom obraćanju pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija Cvijanovićeva je jasno ukazala na to da aktuelnu političku krizu u BiH nije izazvala Republika Srpska, već Christian Schmidt protiv ustavnim nametanja.
Kada Republika Srpska izražava protest zbog ovakvih kršenja, neosnovano biva optužena za separatizam, međutim insistiranje na poštovanju međunarodnog ugovora nije separatizam. Suprotno određenim narativima, Republika Srpska ne podiva Dejtonski sporazum, ona ga brani. Našim zahtjevima ne razgrađujemo BiH, nego vraćamo zakonitost i ravnotežu kako su izvorno uspostavljene Dejtonskim okvirom. Iz tog razloga, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je zakone da bi zaštitila svoja prava utvrđena Dejtonskim okvirom. Te mjere nisu provokacija, već zakonit odgovor na uporno kršenje međunarodnog prava.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je za RTRS da je govor srpskog člana i predsjedavajuće predsjedništva BiH Željke Cvijanović u Savjetu bezbjednosti bio istorijski.
Da samo govor predsjednice Cvijanović, koji je zaista bio suštinski, veoma kvalitetan, koji je bio objektivan. On nije bio usmjeren protiv muslimana, ni protiv Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali je ukazivao na to da se raznim narativima koriste kao podloga za zloupotrebe koje čine se na dva nivoa. Prvi je lažni Schmidt, a drugi je što je propala međunarodna politika Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Dodik je odbacio tvrdnje Schmidta o separatističkoj politici Republike Srpske.
Po definiciji mi ne možemo biti separatisti, ali oni uporno misle, ja predstavljam stranu, potpisnicu aneksa 10, aneksa svih aneksa, pa i aneksa 4 Dejtonskog sporazuma, i kao strana ne može druga strana nama da nameće ni bilo šta što nije stvar našeg dogovora. Dakle, nikakva separacija. Mi smo unijeli u Bosnu i Hercegovinu Republiku Srpsku i ona je kao takva međunarodno verifikovana.
Cvijanovićeva je predložila jedno od rješenja za ustavnu krizu ili da Christian Schmidt dobije potvrdu Savjeta bezbjednosti za obavljanje funkcije visokog predstavnika ili da se u skladu s aneksom 10 imenuje neko drugi. Da Schmidt nema saglasnost Savjeta bezbjednosti jasno su ukazali predstavnici Rusije i Kine. Profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci Miloš Šolaja ocijenio je govor Cvijanovićeve u Savjetu bezbjednosti izuzetno važnim, jer do sada se nije mogao čuti stav Republike Srpske.
S obzirom da se predsjedništvo odavno već ne može usaglašiti nikakvog dokumenta, nakon što iznije stavove Republike Srpske, ono je to uradila, čime je praktično obezvredila i sve one ranije nastupe i Bećirevića na većoj meri, a i Komšića, koji su vrlo često iznosili kroz predstavljanje iz predsjedništva BiH svoje neke lične ili partijske stavove.
Nastup Christiana Schmidta u Savjetu bezbjednosti kritikovala je delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Marina Pendeš, koja je istakla da Schmidt ne sluša šta kažu hrvatske stranke.
Znači, ako pitate bilo kojeg predstavnika, bilo koje hrvatske političke stranke u Bosni i Hercegovini, pa i onoga ko se ne slaže sa onim što radi HDZ Bosne i Hercegovine, mi se slažemo oko jednog, a to je izmjena izbornog zakona.
Politički analitičar Dragomir Anđelković smatra da je Cvjanovićeva na pravno utemeljen i argumentovan način nastupila jer je jasno ukazala da je Republika Srpska branilac prava Ustava i Dejtonskog sporazuma.
Dok predstavnici Republike Srpske vode grčevitu borbu na međunarodnom planu, opoziciona trojka iz Srpske na sastanak sa šefom diplomatije Velike Britanije, gdje su lideri SDS-a, PDP-a, Liste za pravdu i red, zajedno sa trojkom iz federacije, tražili podršku za formiranje nove koalicije. U SNSD-u to tumače kao konkurs kojim traže novog mentora koji će stati uz Kristijana Šmita u namjeri da urušava institucije Republike Srpske. Opširnije Bojana Mandić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže da su potpuno besmislene izjave aktera sastanka da im je o evropskom putu govorio ministar države koja je napustila Evropsku uniju. Opoziciji iz Republike Srpske dato je obećanje da će im se pomoći ako doprinesu da Srpska postane prihvatilište za migrante iz Evrope, smatra Dodik.
Ne uljudnih, pristojnih, nego oni koji su ogriješili njihove zakone. I predstavljaju im probleme, akumulacije ogromnog broja ljudi po zatvorima može da dovede do pobuna i tako dalje. I oni sad igraju politiku izbacivanja. I na toj mapi je i Bosna i Hercegovina. Đavolov došao ministar inostranih poslova Britanije, baš u trenutka Željke Cvijanović nema kao predsjedavajuće, jer ne želi neugodan razgovor s njom.
Opozicija u Republici Srpskoj je gotovo beznačajna, o čemu govore lokalni izbori. Oni se zanose da će postaviti vlast na nivou BiH, a Milorad Dodik smeta da članovi SNSD-a pređu u SDS i PDP, smatra Dodik.
Tu SDS koji je sve više ruiniran, koji nema nikakvog značaja, ili PDP koji je sve više, odnosno potvrđuje sam svoje britansko podaništvo, koje je bilo po nama poznato od ranije. To nije slučajno da je PDP upravo na tom sastanku.
Britanski šef diplomatije David Lammy je u Sarajevo stigao s namjerom da Briselu pošalje poruku kako Velika Britanija želi da igra odlučujuću ulogu u regionu. Druga poruka je, kaže SNSD-ov Nikola Špirić, tada će britanske interese zastupati opozicija iz Srpske.
Politika Velike Britanije nikada nije bila naklonjena srpskom narodu, pogotovo u posljednje vrijeme Republike Srpske i njenim institucijama. I zapravo voljno prihvatanje opozicije da učestvuju u podrivanju, institucionalnom podrivanju Republike Srpske, to je možda najopasnije što se dešava u ovom trenutku, ali odgovor na to pretpostavljam da će dati birači Srbi iz Republike Srpske na predstojećim izborima.
Od Britanaca puno očekuje i Denis Bećirović. Sa Komšićem je u posjetu primio šefa diplomatije Velike Britanije, nakon čega je za govornicom predsjedništva pola sata pljuvao po Republici Srpskoj, ali i hvalio opoziciju.
To nije pod patronatom ni jedne velike sile, to je autohtoni domaći dogovor odgovornih političkih predstavnika, a koji ima podršku demokratskog svijeta, uključujući i Ujedinjeno Kraljevstvo.
Predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović kaže da ne zna šta je za bošnjačkog člana predsjedništva Denisa Bećirovića demokratski svijet, ali suština je koga podržavaju glasači u Republici Srpskoj, a to zasigurno nije opozicija. Ako je Bećirović promotir i prijatelj opozicije iz Republike Srpske, a očigledno jeste, onda joj neprijatelji uopšte ne trebaju. Gore prijatelji od Bećirovića i Konakovića nisu mogli naći, ako se misli baviti politikom i tražiti podršku glasača u Srpskoj, kaže Cvijanović. Elmedin Konaković iz Naroda i Pravde za petak najavljuje potpisivanje sporazuma sa opozicijom iz Srpske. Šestorka, kaže, ima rješenje za krizu.
Očekujemo da na tom putu HDZ shvati ozbiljnost ove celokupne situacije, da imenovanjem ministra sigurnosti, pozicioniranjem opozicije iz Republike Srpske, usvajanjem evropskih zakona i izborom glavnog pregovarača u junu zaista napravimo jedan veliki historijski iskorak.
Potezi HDZ-a gotovo izvjesni nakon što su poslali jasnu poruku opozicije Srpske da su izigrali dogovor iz Kupresa. Tako i nije jasno kako će svoje zamisli šestorka sprovesti u djelo, smatra delegat u klubu Hrvata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Marina Pendeš. Potezi u Domu naroda izvjesno je košteće ih fotelja u Sarajevu, ali vjeruju sporazum koji bi tvrde BiH trebao izvući iz krize. U SNSD-u to tumače kao konkurs kojim traže novog mentora, pa se pitaju koli će nakon dolaska Michaela Murphya stati uz Kristijana Šmita u namjeru da urušava institucije Republike Srpske.
Predstavnici stranaka trojke iz Republike Srpske i Federacije BiH sa nekoliko poslanika iz predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH koji nisu dio ovih stranaka rade na usaglašavanju dokumenta koji bi trebalo da bude potpisan u petak. Šef kluba poslanika SNSD u predstavničkom domu Sanja Vulić kaže da opozicija iz Republike Srpske i Sarajevska trojka uporno pokušavaju izbaciti legalno izabrane predstavnike srpskog naroda iz institucija BiH.
sve ovo što oni danas rade jeste potreba da se legitimno izabrani predstavnici od strane građana Republike Srpske, a i federacije, apsolutno skrenu u stranu i da oni koji su manjina i oni koji nisu izbori volja građana zavladaju BiH. Mislim da njihovo pozivanje HDZ-a na učešće u vlasti je više nego iluzorno, naročito kad uzmemo u obzir sve uvrede koje su iznijeli na račun HDZ-a. Tako da to je apsolutno više izlišno i za komentarisati. Smatram da im ne trebamo davati na značaju, jer onda su vrijedni i pažnje i značaja bili bi izabrani od strane građana, imali bi izborni legitimitet, a ovako su jedno veliko ništa i ostaće na nivou dječjih igrica što su od starta i bili.
Najmanje je 32 ljudi je poginulo, 80 povređeno u noćešnjem raketnom napadu indijske vojske na 9 lokacija u Pakistanu. Pakistan je odgovorio gađanjem indijske infrastrukture. Svjetski zvaničnici pozivaju na smirivanje tenzija i poručuju da svijetu ne treba novi rat. Opširnije je Srđan Kecman.
Dvije nedjelje nakon što je indijski premijer Narendra Modi dao generalima zeleno svjetlo za akcije protiv terorista, koji su 22. aprila u Kašmiru ubili 26 turista, kad 9 meta u Pakistanu ispaljeni su projektili. Pakistan je odmah nakon prvih eksplozija zatvorio vazdušni prostor, spremajući se da pokrene napade na položaje indijskih snaga. U prvih sat vremena Pakistanci su gađali najmanje 10 indijskih vojnih objekata, uključujući i vazduhoplovnu bazu. Ministar spoljnih poslova Indije Bikram Misri izjavio je da će napadi Indije biti nastavljeni, jer Pakistan ništa nije preduzeo da se obračuna sa terorističkim strukturama na svojoj teritoriji, koje su odgovorne za napad u Kašmiru.
Ove akcije su bile odmjerene, neeskalirajuće, proporcionalne i odgovorne. Usredsredili su se na demontažu terorističke infrastrukture i onesposobljavanje terorista koji će vjerovatno biti poslati u Indiju i da se privedu pravdi. Najnovije akcije Indije treba posmatrati u ovom kontekstu.
Premijer Pakistana Shahbaz Sharif izjavio je da Pakistan ima svako pravo da se brani od ratnog čina koji nameće Indija, kao i da je odgovor na indijske napade silovit. Portparol pakistanske vojske, general potpukovnik Ahmed Sharif Chaudhari, saopštio je da su njihove snage oborile 5 indijskih aviona koja su ušla u vazdušni prostor Pakistana.
U Pakistanu je bilo 24 napada na 6 lokacija. Indija je izvršila ove napade na različite načine koristeći različito oružje. Pakistanska vojska će uz podršku pakistanskog naroda snažno odgovoriti na ovaj kukavički i neopravdani akt neprijatelja.
Kina i Rusija pozvali su na uzdržanost, a situacija između Indije i Pakistana pažljivo se prati u Vašingtonu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je šteta što je sinoć došlo do napada i da se nada da će se sukob brzo završiti.
Pretpostavljam da su ljudi znali da će se tako nešto dogoditi na osnovu njihove prošlosti. Bore se već dugo, to traje mnogo, mnogo decenija i vijekova zapravo. Samo se nadam da će se ovo vrlo brzo završiti.
Podsjećamo, visoke tenzije na granici traju još od prošle srijede kada su indijski rafali preletjeli iznad Kašmira, nakon čega je pakistansko ratno vazduhoplovstvo podiglo svoje borbene avione.
Katolički kardinali iz svih dijelova svijeta okupili su se u Rimu kako bi učestvovali u konklavi na kojoj će biti izabran novi poglavar Rimokatoličke crkve.
Kardinali su učestvovali u jutarnjoj misiji u Bazilici Svetog Petra, a kasnije će glasati za novog papu u Sikstinskoj kapeli. U prethodnih 100 godina izbor pape nije trajao duže od 5 do 10 dana, što se ne očekuje ni sada.
Problem prevoznika u BiH, njihovog boravka u EU, još nije riješen. Ukoliko do petka, 9. maja, ne budu riješeni njihovi zahtjevi, najavljuju radikalnije mjere i blokadu graničnih prelaza. Ministar komunikacija i transporta BiH, Edin Forto, i danas uvjerava da se za bolji status vozača može izboriti savjet ministara sa evropskim partnerima.
To je problem koji se ne može riješiti samo u jednom resoru, mora se praktično upregnuti pola vijeća ministara. Naravno da ću podržati da i sljedeći put kada ta tačka dođe na dnevni red, a radi se o tome da Ministarstvo vanjskih poslova treba predložiti zaključke koji idu u korist naših prijevoznika u skladu sa presudom jednog austrijskog suda koji je oslobodio jednog našeg vozača. Jasno razdvajajući status nekoga ko je migrant ilegalni, nekog ko je turista koji tu boravi i neko ko je vozač i profesionalno obavlja svoj posao tako što radi tranzit kroz jednu zemlju. Austrijski sud je prepoznao ove razlike i sa takvim tumačenjem naši vanjski poslovi, a i cijelo vijeće ministara može sa evropskim partnerima izboriti bolji status za naše vozače. Ne mogu predvidjeti kada će se ovo dogoditi, ali mogu garantovati da ćemo učiniti sve što je u našoj moći.
40-ak radnica pogona Trend Tex u Trebinju dobilo je otkaz, čime se ovaj ogranak tekstilne industrije iz doba juga zatvara. Radnice kažu da već odavno poslodavac nije poštovao njihova radnička prava, primale su platu nižu od minimalca, a danas se niko od predstavnika preduzeća nije pojavio da im uruči radne knjižice, iako je to bilo planirano. Opširnije Sanja Pešut.
Pod izgovorom da radimo nekvalitetno i da nemamo potrebno izvršenje radnih zadataka, prije desetak dana dali su nam rješenja o otkazu ugovora o radu, kažu radnice Trenteksa. Tvrde i da su bile ucijenjene navodima da ukoliko ne potpišu neće ostvariti prava na birou rada. Milanka Rajak, bivša radnica Trenteksa.
Sve radnice su potpisale. Danas smo pozvane u 11 sati da nam se dodijele radne knjižice i ostali dokumenti sa kojima bih otišle na biro da se prijavimo, međutim niko nam ne otvara, niko nam se ne obraća i niko nam ne izlazi.
Radnicama je, kažu, bilo ponuđeno i da pređu u pogonu Bileći, ali im preduzeće za to nije obezbjeđivalo prevoz. Ni radničke plate, ni način njihove isplate nisu bili u skladu sa zakonom. Milanka Rajak kaže:
mi nismo primali ni minimalac, ni sa toplim obrokom, zajedno sa svim beneficijama uz to što dođu. Možda i to izazvalo neke platne liste, nikada dobile nismo.
Advokat Dejana Pikula angažovana je kao pravni zastupnik grupe radnika.
Stvar se radi o kršenju zakona o radu. Mi ćemo vidjeti, najvjerovatnije pokrenuti dakle postupak pred sudom, tražiti sudsku zaštitu da se ova rješenja ovakva nezakonita ponište, kakav će ishod biti, to ćemo čuti od suda.
Danas ni predstavnica preduzeća Senka Starčević kao ni vlasnik Trenteksa Šućko Hadži Jakupović nisu odgovarali na telefonske pozive. Pogon Trenteksa u Trebinju radio je 10 godina. Ovdje su se šile radne uniforme, a poslovanje preduzeća u početku je pomogla i vlada Srpske kako bi se zbrinuo dio radnica nekadašnjeg tekstilnog giganta Novoteks.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Savo Minić razgovarao je u Rogatici sa načelnikom opštine Ninoslavom Prelićem o projektima koji će biti realizovani na području ove lokalne zajednice sa naglaskom na izgradnju pogona za preradu krompira. Na području Rogatice godišnje se proizvede u prosjeku oko 5000 tona merkantilnog i sjemenskog krompira. Načelnik opštine Ninoslav Prelić i ministar Minić.
Mi smo danas razgovarali o postaju za proizvodnju krompira, odnosno već priču za finalnu proizvodnju krompira, fabrika za preradu krompira, gdje će ministarstvo izvojiti sredstva od 500.000 konvertibilnih maraka za pokretanje fabrike, odnosno za pravljenje pogona za proizvodnju krompira. To nam je dovoljno sredstava za prvu taj final, polufinalni proizvod gdje ćemo ga oguliti i vakumirati.
Ono što mi radimo na nekih 180 hektara, evo konkretno ovdje u Rogatici, će sigurno biti plasirano. Ja se iskreno nadam da bi te sjecene površine trebale ići 2 i 3 puta gore u smislu površina u narednih godinu dana.
Centar za kulturu Doboj organizuje školu kaligrafije za odrasle koja će obuhvatati program učenja i obuke iz oblasti pisma i minijature. Banjalučki umjetnici organizuju sutra humanitarnu aukciju u Domu omladine u Banja Luci. Aukcija pod nazivom Umjetnost koja nekome treba okupit će više od 50 umjetnika. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabež.
Polaznici škole kaligrafije izučavat će tehniku pozlate i sitnih crteža, te upoznati se sa različitim tehnikama i pismima koja su na ovim prostorima dio naše istorije i kulture, ističe voditelj škole Mišo Damjanović.
To je nešto novo što naša ustanova nudi našim građanima, da se obučavaju u tu jednu drevnu tehniku lijepog pisanja. Pored tradicionalnog pisma izučavat ćemo i druge tehnike, druga pisma, ali ćemo se ipak bazirati na naše historijske, naše lijepe fontove od Miroslavljevog evanđelja, Miroslavog fonta, Sopoćanskog i mnoga druga.
Druga aukcija, Umjetnost koja nekome treba, donijeće nova imena više kreativnih pravaca, te još dinamičniji sadržaj, kaže jedan od organizatora Nenad Bosić. Dodaje da će na događaju biti predstavljeno gotovo 150 radova i predmeta, koje će posjetioci imati priliku da otkupe.
Imaćemo i projekcije nekih animiranih filmova, imaćemo još neke aktivnosti koje su tek u pripremi, tako da imaćemo ponovo i crtanje nekih portreta i svašta nešto što se dešava na licu mjesta. Tako da sad je to jedna vrlo široka paleta umjetnosti i vidova kreativnosti generalno.
U galeriji Stari sat u Šamcu otvorena je izložba slika autora Ljubice Ignjatović. Na izložbi su predstavljeni radovi na kojima dominiraju pejzaži, mrtva priroda i portreti, rađeni u tehnici ulja na platnu.
Košarkašice Orlova večeras dočekuju Lavove u prvoj utakmici finalne serije play-offa šampionata BiH. U revanšu polufinala Lige šampiona Paris Saint-Germain dočekuje Arsenal, a u prvoj ligi Republike Srpske na rasporedu su mečevi 29. kola. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Košarkašice Banjalučkih Orlova dočekaće večeras Lavove iz Brčkog u prvoj utakmici finala play-offa šampionata BiH. Trener Banjalučanki Ivan Simić kaže da je pred ekipom jasan cilj, odbrana titule šampiona BiH.
Pokušat ćemo da u ove tri utakmice zabeležimo sve tri pobede i da ostavimo titulu u Banjaluci.
Trener Lavova Aleksandar Bližnjaković.
Na nama je sada, pokušamo da nametnemo svoj ritam, pa da možemo odigrati što bolje, pogotovo te utakmice koje igramo
putno. Utakmice u Banja Luci počinje u 18 časova. Fudbaleri Paris Saint-Germaina dočekaće večeras Arsenal u revanš utakmici polufinala Lige šampiona. Prvi meč u Londonu završen je pobjedom Parižana od 1-0. Trener Pariza Luis Enrique.
Estamos aquí por méritos propios.
Ovdje smo jer smo to zaslužili zbog svega što smo uradili tokom sezone, a sada moramo da igramo revanš polufinala. Pobjedili smo u prvoj utakmici, ali sada moramo da pobjedimo i u drugoj utakmici.
Arsenal u Pariz ne dolazi bez ambicija. Ističe to i trener Arsenala Mikel Arteta.
Pa pošto smo bolji od njih, morat ćemo to da dokažemo. Znamo šta možemo da uradimo. Pokazali smo to i u prvoj utakmici u mnogim trenucima, osim prvih 15 minuta, kada smo imali neke poteškoće i kao što sam rekao, potpuno mi je jasno šta moramo da uradimo i ostvarimo zacrtani cilj.
Utakmice u Parizu počinju u 21 čas. Podsjećamo, prvi finalisti su fudbaleri Intera, pošto su sinoć sa 4-3 nakon produžetaka pobijedili Barcelonu. U derbi utakmici 29. kola prve fudbalske lige Republike Srpske, drugoplasirani BSK danas će ugostiti Famos iz istočnog Sarajeva. Lider Laktaši igraju protiv Željezničar Sport tima. Iz preostalih mečeva izdajemo duele Kozara Sloboda Novi Grad, Ljubić Leotar, Rudar, Slavija i Sloboda Mrkonjić Grad Zvezda 09. Sve utakmice na rasporedu su od 16:30.
Do kraja dana pogoršanje vremena sa kišom koja će jačati tokom noći i sutra tokom popodneva prestanak padavina. O vremenu Milica Đorđević.
U 14 časova Drinić imao 13 stepeni kao i Ham, Pjesak, Čemerno 15, Mrkonjić, Grad, Sokolac, Srebrenica 16, Ribnik, Šipovo 17, Bijeljina, Gacko, Doboj, Srbac 18, Banja Luka, Bileća, Novi Grad, Prijedor 20, Višegrad, Trebinje 21, Foča i danas najtoplije Rudo 22 stepena. Sredinom dana i tokom popodneva kiša i pljusko i zagrmljavanje će ovog puta jačati glavnom na jugu i jugozapadu i premještaće se ka istoku, dok na severu ostaje uglavnom suvo vreme. Nova kišna zona očekuje se noćas, kada će na zapadu ponovo jačati kiša i tokom noći do narednog jutra jače padavine će zahvatiti većinu krajeva. Sutra se nastavlja oblačno, sveže i kišovito vreme. Kiša će biti jača noćas i sutra ujutru i tokom prepodneva, pogotovo na severozapadu, da će biti nešto i obilnijih padavina. Od sredine dana na jugu suvo uz razvedravanje sunčani periodi, dok u ostalim predelima ostaje oblačno uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Do večeri padavine prestaju u većini krajeva. Maksimalna temperatura samo 12 stepeni na zapadu do 20 na jugu i jugoistoku, u višim krajevima od samo 8 stepeni.
Hvala za pažnju. Još jedno važnije vijesti.
Republika Srpska će biti vidljiva na paradi pobjede u Moskvi. Prisustvo takvom događaju šalje snažnu poruku, poručio Dodik pred put u Rusiju.
Vučić nastavio put iz Bakua za Moskvu.
Stav Republike Srpske jasno se čuo u Savjetu bezbjednosti, istorijski argumentovani i objektivan govor Željke Cvijanović.
Indija napala Pakistan, poginulo najmanje 32 ljudi.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, urednici emisije Bojana Gligorević i Predrag Vulin.